veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Psalmul numărul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile? Și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în cerul râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cereți și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el. Amin. Vă spuneam și în alte ocazii că, deși este suficient ca Domnul să vorbească o dată, ca noi să înțelegem de mai multe ori și să privim cu seriozitate mesajul lui, sunt totuși situații în care Dumnezeu reia mesajul său și chiar mesaje care au fost scrise în Vechiul Testament sunt reluate și explicate în Noul Testament pentru a arăta profunzimea lor și adevărul lor din generație în generație. Unul din psalmii reluați în Noul Testament sau parte din psalmi reluați în Noul Testament este psalmul numărul 2. Psalmul acesta este reluat de apostoli în primele zile ale bisericii și ei fac apel la situația aceasta și apoi, bazați pe psalmul acesta, fac o rugăciune care mișcă inima bisericii și schimbă situația în generația respectivă. Psalmul descrie următoarea situație. Neamuri întărâtate, popoare care cugetă lucruri deșarte, împărați ai pământului care se răscoală și domnitori care se sfătuiesc, dar nu unul împotriva celuilalt, nu mai mulți împotriva altora, ci o coaliție care planifică o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, împotriva divinității. De fapt, ar trebui să ne aducem aminte că și în ultimele zile pământești ale Domnului Iisus Hristos putem vorbi de o astfel de coaliție. Vă aduceți aminte că la un moment dat scrie Scriptura că Irod și cu Pilat, care erau certați până atunci, când s-au împăcat? Atunci când au decis împreună soarta Domnului Iisus Hristos. Vă aduceți aminte că în Scriptură vorbim despre cărturari, farisei și saduchei care niciodată nu se împăcau, dar știți când s-au împăcat? Când au venit împreună să strige, răstignește. În psalmul acesta este prezentată o coaliție la nivel înalt care luptă împotriva divinității. Ideea lor este să rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Înțeleg de aici că Dumnezeu are lanțurile lui, are legăturile lui. Este adevărat? Sigur că da. Că Biblia mereu vorbește de funiile iubirii cu care ne leagă Domnul. cu care ne strânge Domnul aproape de El. De acele lanțuri ale unui legământ sfânt și curat, cu care Domnul vrea să ne păstreze lângă El și vrea să ne țină pe calea Lui. Și psalmistul spune prin Duhul Sfânt, Doamne, eu văd conducători de națiuni. Eu văd oameni în poziții pământești înalte care se unesc, se sfătuiesc și au un singur plan, un singur obiectiv. Să scăpăm de sub autoritatea lui Dumnezeu. David vorbea probabil despre timpul lui. Apostolul Petru spune, Doamne, eu văd împlinindu-se profeția lui David, făcută prin Duhul, acum când oamenii se sfătuiesc împotriva robului Tău cel Sfânt Iisus, și noi astăzi trebuie să recunoaștem că profeția lui David are o împlinire multiplă. Astăzi, atunci când te uiți la nivel mic sau la nivel înalt, există o caracteristică a generației în care trăim noi. Indivizi, grupuri și guverne încearcă să facă o coaliție. Și ideea este următoare, să scăpăm de lanțurile lui Dumnezeu. Să scăpăm de legăturile pe care Tatăl și Fiul vrea să le pună asupra noastră. Ideea este, vrem să devenim liberi. Liberi în sensul de a nu mai avea autoritatea lui Dumnezeu asupra noastră. Te uiți la limbajul care este folosit astăzi și sub lozinca libertatea de exprimare, astăzi, orice este permis, mai ales dacă este împotriva divinității. Nu-ți poți permite să atragi atenția cuiva să se exprime altfel, mai ales dacă este vorba de un limbaj decent, și a impune un limbaj religios, pentru că este absurd, este inuman să-i ceri cuiva să vorbească din punct de vedere creștinesc, normal și obișnuit, pentru că îi tai libertatea de exprimare. Dacă este vorba de conduită, sub libertatea omului de a face cum dorește, de a se manifesta cum îi place lui, vorbim despre orice care ne scoate de sub autoritatea lui Dumnezeu. Este trist să recunoaștem că în generația în care trăim noi, din nou oamenii au pornit o coaliție împotriva Domnului și împotriva autorității sale. Este suficient să te uiți în lumea în care trăiești și să vezi că drumul pe care l-a luat, nu lumea păgână, ci lumea creștină, este un drum care pas cu pas, dar foarte repede, poate în pas alergător ar trebui să spunem, vrea să ne scoată de sub autoritatea lui Dumnezeu, inclusiv în lumea creștină. În timp ce continuăm să vorbim despre Iisus Hristos Mântuitorul, în timp ce încercăm încă să-L proclamăm ca singurul care are puterea să ne ierte, începem să scădem mult din vorbirea care spune Iisus Hristos este singurul care are dreptul asupra vieții tale. Cuvinte uzuale altădată în limbajul apostolului Pavel, Hristos este Domnul, eu sunt sluga Lui, eu sunt robul Lui, sunt scoase din vocabularul creștinilor. Iisus Hristos poate să fie Mântuitorul, Iisus Hristos poate să fie ajutorul, Iisus Hristos poate să facă multe lucruri care îmi aduc mie bine, dar de foarte multe ori avem o reacție la ideea că Iisus Hristos este stăpânul absolut al vieții noastre. Domnia lui Hristos nu mai este subiectul preferat al zilelor noastre. Într-o lume care luptă împotriva divinității, David vrea să ne spună ceva. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună ceva. Vedeți, noi am învățat la studiu biblic despre un împărat păgân care vine și încearcă să spune unei națiuni să nu vă amăgească Ezechia. Nu ascultați de Ezechia. Care era sfatul lui Ezechia? Sfatul lui Ezechia era, oameni buni, să ne încredem în Domnul, să depindem de Dumnezeu, să rămână autoritatea lui Dumnezeu asupra națiunii noastre. Noi l-am avut pe Dumnezeu prin părinții noștri și îl avem și astăzi. În ciuda a ceea ce se vede militar imposibil, eu cred că dacă rămânem sub autoritatea lui Dumnezeu, spunea Ezechia, dacă noi rămânem sub protecția lui Dumnezeu, dacă ne încredem în puterea Lui și nu în tehnica noastră de luptă, dacă ne încredem în măreția Lui și nu ne uităm la micimea noastră, eu cred că Dumnezeu, care ne iubește, ne poate ocroti, ne poate apăra, ne poate izbăvi, ne poate da biruința. Și vine marele împărat prin trimisul Lui, marele împărat a generației prezente, și mereu veți vedea acolo în Biblie, nu vă încredeți în Ezechia, să nu vă înșele Ezechia, nu ascultați de glasul lui, să nu vină Ezechia cu povești de genul, dacă vă încredeți în Domnul, Domnul vă va izbăvi. Și atâtea argumente sunt prezentate acolo la un singur subiect. Oameni buni, să nu vă prostească Ezechia că Dumnezeu are putere și vă poate izbăvi. Acesta era mesajul lui Sanherib. Nu vă încredeți în Dumnezeu că vă veți pune încrederea într-un Dumnezeu care nu vă poate ajuta și care nu o să intervină. Astăzi lumea luptă împotriva divinității. Știți însă ce ar trebui să știe lumea aceasta? Oamenii care luptă astăzi împotriva lui Dumnezeu, împotriva Domnului Iisus Hristos, oamenii care vor să rupă legăturile, nu doar dintre Dumnezeu și ai Lui. Că uitați-vă ce spune în versetul 1, când vorbește despre Domnul și unsul Său. Când spune să le rupem legăturile, asta face referire și la legătura dintre Tatăl și Fiul. Și la legătura strânsă între Iisus Hristos și Tatăl Ceresc. Să scăpăm de lanțurile lor, lanțurile impuse de Tatăl și de Fiul. Și așa se pune problema, ca și cum lanțurile acestea ar fi atât de grele, că sunt o povară să le porți. Traducerea în limbajul creștinesc este, atât de greu este jugul Domnului, că nu poate fi purtat. Eu cred că sună modern, dar nu sună biblic. Că Domnul Iisus Hristos spunea, eu am jugul meu. Eu am o sarcină care trebuie purtată, cu precizarea. Jugul meu și sarcina mea sunt ușoare. Poruncile mele nu sunt grele, pot fi îndeplinite. Oamenii care luptă împotriva divinității astăzi ar trebui să știe că nu sunt primii. Nu sunt primii care se răscoală împotriva lui Dumnezeu. Vedeți, de multe ori noi descoperim, spunem noi, ceva. Și ni se pare că am descoperit roata. Și cineva trebuie să vină să ne bată pe umăr, să spună, dragul meu, acum vezi tu că e rotundă. Roata a fost descoperită cu mult înainte de a exista tu. Știți ce spune Solomon generației tinere, care dintotdeauna a crezut că este mai ceva ca cea dinaintea lor? Tânăr drag, ce vezi tu acum și ți se pare că e nou, și că este invenția generației tale, ce este, a fost de mult. A fost de mult, încă înainte de a se scrie pe paginile istoriei. Lucrul acesta a fost. Oamenii care luptă astăzi împotriva divinității ar trebui să știe că nu sunt primii. A luptat împotriva lui Dumnezeu Faraon. A luptat împotriva lui Dumnezeu Nebucadnețar. A luptat împotriva lui Dumnezeu poporul evreu, atunci când a luptat împotriva Domnului Iisus Hristos. Când s-a unit Pilat și cu Irod și cu ceilalți, au luptat împotriva lui Dumnezeu. Au luptat împotriva lui Dumnezeu comuniștii. Au luptat și luptă împotriva lui Dumnezeu socialiștii. luptă împotriva lui Dumnezeu oamenii dintr-o generație în alta. Atunci când găsești că în sufletul tău nu este atitudinea bună față de Tatăl și de Fiul, când găsești un duh de răzvrătire în tine, ar trebui să-ți amintești următorul lucru. Nu sunt primul care mă răzvrătesc. Și poate ar trebui să mă întreb, înainte de a continua cu atitudinea respectivă, cei care s-au răzvrătit împotriva mea, la un alt nivel, cu alte posibilități, ce au câștigat? Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne aducă aminte astăzi că atunci când ne aflăm în situația de a lupta împotriva divinității, noi nu suntem pe un drum nou, n-am descoperit ceva, deși ni se pare senzațional, că noi, generația mileniului 3, am găsit o nouă cale pentru libertate în toate domeniile. Noi ar trebui să știm că nu suntem primii, că au fost alții înaintea noastră. De fapt, știți de unde a pornit răzvrătirea? Din momentul în care Lucifer a hotărât că autoritatea lui Dumnezeu peste el nu este bună și ar trebui îndepărtată. Și toți cei care se răzvrătesc vor constata ce a constatat Lucifer atunci. Că da, ai libertatea să te răzvrătești, dar nu ai posibilitatea să ieși de sub autoritatea celui ce stăpânește toate lucrurile. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu își spune cuvântul, slăvit să fie El. Prima parte descrie situația, versetul 1 la 3. A doua parte, de la versetul 4, prezintă atitudinea lui Dumnezeu. Și citind versetele acestea, am ajuns la următoarea concluzie. Oamenii care luptă împotriva divinității ar trebui să știe următorul lucru. Că nu vor reuși niciodată în planurile lor. Ei ar trebui să știe din capul locului că niciodată cel ce luptă împotriva autorității divine nu va reuși. Ascultați ce spune psalmistul. Cel ce șade în ceruri râde de ei. Domnul își bate joc de ei. Este prima fază pe care o explică psalmistul. În timp ce împărații pământului vin, se ridică, aleargă, se sfătuiesc, Dumnezeu rămâne liniștit. Nici măcar nu se ridică să se frământe. Este ca și cum ai vedea o lume care își pune toată energia în funcțiune să facă ceva împotriva cuiva și persoana respectivă stă liniștită. Nici măcar nu se ridică, stă și se uită. Dacă vreți o altă imagine, este imaginea pe care o are un om al lui Dumnezeu într-o noapte. Vă aduceți aminte când Petru este luat și închis? Și toată noaptea vrăjmașii lui fac consiliu cum să-l decapiteze a doua zi, cum să-l martirizeze. Ce făcea Petru în timp ce ceilalți aveau comitet? Doamne, liniștit dormea. El se culcă, adorme în pace și ceilalți n-au somn pentru că nu știu cum să pună mai bine lucrurile la cale împotriva lui. Ca a doua zi dimineața, încă o dată la lumina zilei să se vadă ce câștigi când încerci să lupți împotriva lui Dumnezeu. În prima fază Dumnezeu se uită la el. Și poate că asta îi încurcă pe unii oameni, să știți. Răbdarea lui Dumnezeu. Timpul în care Dumnezeu rămâne, nu se ridică, nu acționează, este un timp, spune psalmistul, în care Dumnezeu, departe de noi, se uită la cei care luptăm împotriva lui. Dar este numai prima fază. Și poate că faza aceasta îi derutează pe mulți. Dacă Dumnezeu nu acționează imediat, dacă Dumnezeu nu-și arată mânia imediat, dacă Dumnezeu nu intervine imediat, oamenii chiar cred în micimea lor că ei pot să realizeze ceva. Și apoi vine a doua fază. Apoi, în mânia lui Dumnezeu, le vorbește. Și apoi Dumnezeu acționează. Și când Dumnezeu vorbește, ascultați ce spune Dumnezeu: eu am uns pe împăratul meu, pe muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui. Și când discută despre Fiul, îi spune clar: eu te-am născut, cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Știți ce comunică Dumnezeu prin aceste cuvinte? Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier. Tu le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Prima idee este: neamurile vor să iasă de sub autoritatea Fiului. Sunt nemulțumiți că Dumnezeu a hotărât ca Fiului să îi se supună toate lucrurile. Și când Dumnezeu vorbește, știți care este ideea acestor versete? Este clară. Nu veți ieși de sub autoritatea Fiului. Nu aveți șansă, sorți de izbândă în lupta aceasta, pentru că eu l-am hotărât pe Fiul, eu îi voi da Fiului toate neamurile în stăpânire. Nu vorbim de poporul evreu, deși se scrie într-o conjunctură în care evreii erau ai Domnului și oamenii, națiunile vreau să scape categoric de sub autoritatea lui Dumnezeu și a Fiului. Domnul spune: Fiul va rămâne, Fiul va conduce, Fiul va birui, Fiul va decide soarta voastră. Oamenii care luptă împotriva divinității ar trebui să știe că nu sunt primii și că nu vor reuși. Știți de ce nu vor reuși? Nu vor reuși nici pe planul de aici, de pe pământ, în relația cu biserica, și nici pe planul autorității lui Dumnezeu generale. Aici, pe pământ, nu vor reuși pentru că Domnul nu renunță la noi. Știți lucrul acesta, că Domnul nu renunță la ai Lui? Au fost momente în care Domnul, uitându-se la ai Lui, n-a mai găsit nimic bun în ei. Și știți ce a făcut Domnul atunci? Când Domnul n-a mai găsit nimic bun în aleșii Lui, a găsit ceva măreț în el ca să acționeze. Și a intervenit expresia: din pricina numelui meu. Când Domnul n-a mai putut să spună: datorită ascultării voastre, datorită bunătății voastre, datorită legământului pe care îl păstrați, datorită felului în care mă slujiți, datorită dărniciei voastre, datorită rugăciunilor voastre, când Domnul s-a uitat la poporul lui și a văzut că nu mai este nimic bun, omului Dumnezeu spune: atunci dreapta lui a venit în ajutor. Atunci Domnul a luat următoarea hotărâre: nu vă distrug, nu datorită bunătății voastre, ci datorită numelui meu celui mare. Datorită îndurării mele, datorită bunătății mele, datorită credincioșiei mele. Știți că omului Dumnezeu spune în Psalmul 23, pe care îl învățăm, ne învățăm copiii: Domnul mă va călăuzi, va face toate acestea din pricina numelui Său. Cei care luptă împotriva Domnului, împotriva autorității Lui și în mod implicit împotriva aleșilor Săi, trebuie să știe din capul locului că nu vor reuși. Domnul nu renunță la cei pe care i-a ales, slăvit să fie Domnul. Este bunătatea Lui și credincioșia Lui. Este planul Lui veșnic care și-a propus să ne ducă la glorie. Și Domnul ne va duce la glorie ca să-și arate măreția și puterea. Pe de altă parte, oamenii nu vor reuși deoarece Dumnezeu rămâne atotputernic. Chiar dacă El o vreme tace, chiar dacă El o vreme nu intervine, asta nu înseamnă că nu vede, că nu aude și că nu poate să acționeze. Există un timp al harului. Există un an al îndurării dumnezeiești. Dar există și o zi de răzbunare. Și Domnul este atotputernic. Și Domnul intervine și lucrul acesta l-a demonstrat în istorie de atâtea ori. Vedeți, poate în mod ironic, Dumnezeu lucrează ca să deschidă ochii oamenilor. În pasajul pe care l-am studiat astăzi la lecția biblică, Domnul spune prin profetul Său: fiica lui Israel râde de tine. Acum, dacă vorbim la Israel, câți erau ei? Și vă rog să rețineți cadrul în care vorbește Isaia. Toate cetățile erau luate. Știți ce nu era căzut? Ierusalimul. Deci nu vorbim de o țară întreagă care poate să lupte. Vorbim de o mână de oameni care se adăposteau în Ierusalim. Aceia mai erau fiica Sionului. O fată săracă, o fată fără putere, în limba simbolic, și vine marele împărat al Asiriei. Și Domnul spune, fiica Sionului se uită la tine, râde de tine, trimit un înger de-a meu să lucreze un schimb de noapte. Dar nu cred că a lucrat multe ore, ca să rezolve 180.000 de soldați. Vă aduceți aminte de momentul în care Iosafat pleacă la luptă și Domnul spune, pentru că toată coaliția aceea vine împotriva voastră, voi nici măcar nu veți scoate sabia. O să folosesc soarele și apele. O să fac eu așa să fiu un unghi în care soarele să bată pe ape ca toți moabiții să creadă că sunt valuri de sânge și să spună, evreii s-au măcelărit unul pe altul, nu mergem la război, mergem să luăm prada. Și au fost pradă. Și au devenit pradă. Când citești în Scriptură și Domnul spune, o să folosesc albinele, o să folosesc bondarii, o să folosesc lăcustele, nici măcar nu trebuie să-și trimită Domnul îngerii. Vă aduceți aminte de istorisirea aceea frumoasă, de altfel, în partea ei finală, când cei patru leproși vestesc eliberarea? Când Elisei spune, mâine la ceasul acesta va fi belșug, va fi binecuvântare? Știți ce a folosit Domnul acolo? Atâta spune expresia biblică. Domnul a făcut să se audă în tabăra vrășmașului vuiet de cară, de călăreți, un vuiet mare de luptă. Vedeți că Domnul are difuzoarele lui și i-a făcut să audă stereo? Le-a pus Domnul muzică la toți în tabără. Dacă vreți să vă imaginați stilul modern, le-a făcut cadou la toți câte un set de căști. Și la toți dușmanii le-a pus niște căști pe urechi și le-a pus o muzică gratuită. Și au fugit toți, s-au înspăimântat. Și vin oamenii să culeagă roadele. Pentru că Dumnezeu este suveran, pentru că Dumnezeu face tot ce vrea, faptul că Dumnezeu ne lasă o vreme în lumea noastră măruntă să ne credem mari, este timpul lui de îndurare, doar o să ne revenim, o să ne dăm seama cine suntem noi și cine este El. Oamenii care luptă împotriva divinității astăzi trebuie să afle din Scriptură și din istorie că nu sunt primii și trebuie să afle că niciodată nu vor reuși. Da, e adevărat, există un timp al harului în care Dumnezeu tace sau Dumnezeu vorbește frumos, explicând oamenilor Evanghelia, dar există și o zi în care Dumnezeu își arată autoritatea, pentru că El a rămas cu toată autoritatea în cer și pe pământ. Slavă Lui! Dar mai există ceva care ar trebui să știe oamenii care luptă împotriva lui Dumnezeu. De la versetul 10 înainte. Acum dar, împărații ai pământului, pentru că voi vă răsculați împotriva lui Dumnezeu, și pentru că Dumnezeu este autoritar și nu poate fi detronat și nu va fi detronat niciodată, și pentru că mâna Lui poate fi împotriva voastră, dar nu vă este de folos, acum, dar împărați, Dumnezeu vă mai dă o șansă. Știți care este șansa oferită de Dumnezeu? Purtați-vă cu înțelepciune. Știți ce făceau până acum împărații? Făceau pe deștepții. Și Domnul vine și vorbește cu ei și spune, dragi mei, nu faceți pe deștepții, fiți înțelepți. Vă aduceți aminte care este începutul înțelepciunii? Frica de Domnul. Revenirea sub autoritatea Lui. Acum, dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu respect, cu frică. Bucurați-vă, dar tremurând, cu respect. Suntem înaintea unui Dumnezeu autoritar. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie. Ca să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă. Vedeți ce spune psalmistul? Oameni buni, nu continuați cu starea care o aveți. Nu rămâneți în starea aceasta de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, că sunteți oamenii care ați dus răbdarea lui Dumnezeu înspre limita maximă. Mânia Lui este gata să se aprindă. Și când mânia Lui se va aprinde, veți constata că și mânia Lui este tot așa de mare ca și bunătatea lui. Bunătatea lui a ținut generații după generații. Dar când Domnul începe să pedepsească și pedeapsa lui este deosebit de aspră, unor oameni care luptau împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu le mai dă o șansă. Șansa lor este să se poarte cu înțelepciune, să se întoarcă la Domnul, să-i slujească Domnului, să dea cinste Fiului și ultima parte din psalm, să se încreadă în El, pentru că doar cei care se încred în El sunt fericiți. Nu cei care se răzvrătesc împotriva Lui sunt fericiți. Există ideea aceasta care probabil a circulat în fiecare generație. Dacă scăpăm de Dumnezeu, dacă putem să scoatem legile Lui, cuvântul Lui din viața noastră, vom fi cu adevărat liberi. Am rupt legăturile. Știți ce nu înțelege omul? Că nu-i spune diavolul de la început? Că poți scăpa de legăturile Domnului, de legăturile iubirii Lui. Nu poți să scapi de legăturile dreptății Lui. Numai că are diavolul un secret. Știi de ce vrea să te dezlege diavolul de Domnul? Ca să te lege el cu legăturile Lui. Știm că libertatea absolută nu există. Singura libertate pe care o poate avea omul este libertatea în Iisus Hristos. Dacă nu ne leagă Hristos cu lanțurile iubirii Lui, ne înfășoară păcatul și Apostolul Pavel spune păcatul te înfășoară ușor, lesne. Dar așa te înfășoară că nu mai poți face nimic bun, ci trebuie să asculți de el în toate lucrurile. Oare nu suntem noi privilegiați că suntem legați de Iisus Hristos? Când ești legat de Hristos, umbli acolo unde merge Hristos, așa-i? Că te duce Domnul Iisus Hristos pe căile Lui, care întotdeauna sunt bune, sunt plăcute și sunt răsplătite. Când ești legat de Iisus Hristos, ai siguranță că ajungi acolo unde este El, în glorie. Când satana te leagă, poți fi sigur că ajungi acolo unde este El, unde vrea El și unde va sfârși El. Eu cred că noi, cei care suntem mădulare vii în Biserica lui Hristos, ar trebui să mulțumim Domnului că ne-a deschis mintea. Că ne-a deschis mintea să nu luptăm împotriva lui Dumnezeu, ci să fim oamenii care să ne alipim de El, să-i slujim cu respect, să ne bucurăm cu respect. Poate că unii veți spune, nu toți oamenii luptă deschis împotriva lui Dumnezeu. Nu toți oamenii luptă deschis împotriva Evangheliei. Nu toți oamenii luptă deschis împotriva Bisericii. Da, e adevărat. Numai Biblia spune, oare tăcând faceți voi dreptate? Știți că se spune în general, ca răul să progreseze, există o singură cerință. Cei buni să nu facă nimic. Să stea liniștiți. Pentru că trăim într-o lume în care dacă nu se intervine cu binele, tot ce există în lume merge în mod natural spre haos, spre mizerie și spre degradare. Este suficient ca cei care stau lângă Dumnezeu să nu facă ceva, că răul poate să meargă. Îmi aduc aminte însă că există o altă chemare a Domnului. Știți care este chemarea Domnului? Dacă o să deschideți epistola către Iuda, Domnul ne aduce aminte că nu trebuie să stăm nepăsători și ne cheamă la o luptă. Apostolul Iuda spune, pe când vreau să vă scriu despre mântuire, probabil să-i încurajeze să se bucure, m-am văzut țilit să vă spun să luptați pentru credință. În timp ce domnitorii pământului se răscoală împotriva autorității lui Dumnezeu și luptă să-L scoată pe Dumnezeu din viața lor, din istoria națiunilor, din vocabularul lor și din religiozitatea lor, există o turmă mică chemată să lupte pentru credință. Să păstreze credința, să proclame credința, să ia credința din locul în care sunt ei și să o ducă până la margine pământului. Și la lucrul acesta suntem chemați. În timp ce alții vor să-L detroneze pe Iisus Hristos. Știți la ce suntem chemați noi? Să facem cum au făcut frații noștri. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, Fapte, capitolul 4, versetul 25, pentru ce se întărâtă neamurile? pentru ce cugete noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat, domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău cel sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Vedeți aici coaliția? Doi care nu se înțelegeau și națiuni care nu se înțelegeau. Evreii și cu neamurile. Dar nu se înțelegeau niciodată. Evreul nu s-ar fi spurcat să bea din aceeași cană din care a băut un păgân, dar când e vorba de crucificarea lui Iisus, de a-L detrona pe Iisus de pe tron, evreii cu neamurile, imediat au făcut coaliție. Dar și ce spune omul lui Dumnezeu? Ei s-au unit să facă ce n-au știut. Tot ce hotărâse mai dinainte, mâna ta și sfatul tău. Ei au făcut exact ce știai tu că o să facă. Și uitați-vă la atitudinea lor. Și acum, Doamne, când ei vor să-L detroneze pe Iisus, să ne oprească să nu vorbim în numele Lui, să nu mai facem nimic în numele Lui. Acum, Doamne, uite-te la amenințările lor și nu spune nici paralizează-i, nici strică-le planurile, ci spune altceva. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul, cu toată îndrăzneala. Și mai avem o rugăminte, spun ei. Întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, Iisus. Și ce spun primii creștini? Doamne, noi trăim într-o generație care luptă din răsputeri împotriva lui Hristos și vor să-L detroneze pe Hristos din viața noastră și din națiunea noastră. Și frații spun, știi care e rugămintea noastră, Doamne? Ajută-ne să-L înălțăm pe Hristos. În timp ce ei se luptă să-L dea jos pe Fiul, ajută-ne pe noi să-L înălțăm. Ajută-ne să-L proclamăm. Ajută-ne tot ce facem să facem în numele lui Iisus. Și să putem spune oamenilor, ceea ce s-a întâmplat astăzi este lucrarea lui Iisus cel viu. Trăim într-o lume care luptă împotriva lui Hristos. Mă rog lui Dumnezeu noi să fim din aceia care să nu ne oprim, să nu dăm înapoi, ci să înălțăm numele lui Hristos în orice vreme. Dacă ne întoarcem la primul secol, cine a câștigat? Pilat și Irod? Evreii și neamurile? Sau creștinii? Toți ceilalți s-au dus. Creștinii au înălțat numele lui Hristos. Și numele Lui este înălțat și astăzi. Să rămânem ca biserică oameni care înălțăm numele Domnului pretutindeni. Și atunci când îi vedem pe cei mici sau pe cei mari luptând împotriva Domnului, să le spunem frumos, dragii mei, nu sunteți primii, dar mai învățați ceva. Nu veți reuși. N-au reușit-o alții la nivelul lor. Nu veți reuși nici voi în generația aceasta. Dar să le spunem cu bucurie, și pentru voi Dumnezeu are o șansă. Timpul de har și pentru voi înseamnă o perioadă în care vă puteți cerceta, puteți să căpătați înțelepciune, puteți să vă întoarceți înspre Dumnezeu. Puteți să dați cinste Fiului, puteți să-L înălțați în viața voastră ca să nu se mânie, ci dimpotrivă să se bucure și să vă binecuvinteze. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.